Η δεύτερη επιστολή, το τέταρτο κεφάλαιο, το Δέλτα. Θα το διαβάσω, αλλά ως επιτοπλίστο θα μείνω στο 7 εδάφιο, το οποίο ασχολείται με την έξοδό του, πώς βλέπει τα πράγματα. Και παράλληλα θα πάμε και πάλι άλλο ένα παιδί του Θεού, το οποίο όμως, ενώ του έδωσε ο Θεός όλη τη σοφία που υπήρχε και τον έκανε κάτι ξεχωριστό, ο Σολομών, τη σοφία δυστυχώς δεν τη χρησιμοποίησε όπως την ήθελε ο Θεός. Θα τη χρησιμοποίησε με τα πράγματα της γης περισσότερο, με αποτέλεσμα να ξεκλειδώσει καταστάσεις από τις οποίες και σήμερα οι άνθρωποι υποφέρουν και ο Θεός να κάνει έλεος. Γιατί ακολουθούν το παράδειγμά του και όχι το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Εδώ μιλάει στον Τιμόθεο, είναι η δεύτερη επιστολή όπως είπαμε, 1056 σελίδα, το Δέλτα κεφάλαιο, και αναφέρει να διαβάσουμε πρώτα αυτό που θέλουμε σαν κέντρο. Τον αγώνα των καλών ηγονίστη. Τον δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα. Του λοιπού μένει σε με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μη αποδώσει εν εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτής και ού μόνο εις εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσει την επιφάνεια αυτού. Όσοι τον αγαπάνε και τον θέλουνε θα αποδώσει ένα στέφανο δόξης. Γιατί δίνει στέφανο δόξης? Γιατί ενίκησε, είναι νικητής. Και βλέπουμε τώρα ότι οι οδηγίες που δίνει στον Τιμόθεο είναι πώς να συνεχίσει το έργο που θα αφήσει αυτός. Γιατί θα έφευγε. Και θα το διαβάσουμε μονάχα. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού από την αρχή, ως της μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν την επιφανία αυτού όταν θα παρουσιαστεί και θα φανεί εν τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον των λόγων, επίμενε εγκαίρος, ακέρος, έλεξον, επίπληξον, πρότρεψον με τα πάση παρηγορίας και διδαχής, διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλει σε υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θέλει σε επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά την ιδίαν αυτών επιθυμία, γαργαλιζόμενη την ακοή. Πες μας κάτι ευχάριστο, μη μας λες πράγματα που είναι δυσάρεστα. Ό,τι ευχάριστο είναι έτσι, αν είναι ένα παραμύθι, ας πούμε, πες μας το. Γιατί οπωσδήποτε θα μας ανεβάσει τη διάθεση. Ενώ τι κάνει? Νεκρώνει τον άνθρωπο, το ψεύδος. Μόνο η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό του τα λέει τώρα εδώ. Και από μέν την αλήθεια θέλουσι αποστρέψει την ακοή αυτών. Εις δε τους μύθους θέλουσι εκτραπεί. Συ δε αγρύπνει εις πάντα, κακοπάθησον και εργάστη έργο Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη. Συ όμως κακοπάθησον. Γιατί το λέει αυτό? Θα το δούμε τώρα αμέσως. Διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ. Ο καιρός αναχώρησεώς μου έφτασε. Πώς αντιμετωπίζει αυτή την έξοδο από τον κόσμο αυτό και πηγαίνοντας στην άλλη ο Απόστολος Παύλος? Τόσο απλά. Σπονδύ. Για την αρχαία Ελλάδα ήταν οι θυσίες που κάνανε που ρίχνανε το κρασί. Εχύνανε το κρασί μπροστά στο άγαλμα ή οτιδήποτε υπήρχε. Αυτή τη σπονδύ λέει, θα χύσω το αίμα μου λοιπόν για σας. Θα πεθάνω για να ομολογήσω τον Ιησού Χριστό μέχρι το τέλος της ζωής μου. Αυτή είναι η σπονδύ που λέει εδώ. Γιατί λέει, ο καιρός αναχωρήσεώς μου έφτασε. Ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο που θα πεθάνει. Δεν τον αφήνει στην άγνοια για να προετοιμαστεί να μην φοβάται. Και το βλέπουμε, το λέει εδώ. Και μας λέει τώρα εδώ τον καλόν αγώνα ηγονίστη. Και σκεπτόμαστε αμέσως, ο αγώνας ο καλός ποιος είναι? Αυτό που λέει στον Τιμόθεο πιο μπροστά, ότι του λέει κακοπάθησον εργάστητη έργο Ευαγγελιστού. Δεν κακοπαθεί μόνο αυτός που εργάζεται το έργο του Ευαγγελιστού, γιατί όλοι είμαστε κεκλειμένοι του Θεού, όπως είναι και ο Απόστολος Παύλος εδώ. Αλλά όμως αυτό που θα περάσουμε τώρα εδώ, τι θα είναι? Θα είναι ο καλός αγώνας ή ο ανάποδος αγώνας? Θα δώσουμε έμφαση στο πνεύμα ή στη σάρκα? Παίρνουμε βραβείο στον ουρανό? Αφού ο Απόστολος Παύλος βλέπουμε ότι φεύγει από εδώ, τον περιμένει το στεφάνι. Αλλά φεύγοντας από εδώ αφήνει στη γη αυτό που ανήκει στη γη, που είναι το σώμα. Το σώμα μας έχει πάρθει από τη γη. Τα συστατικά που έχει είναι όλα της γης, του χώματος. Θα επιστρέψει στη γη. Αλλά πηγαίνοντας στον ουρανό στεφανώνεται γιατί είναι νικητής. Ο Απόστολος Παύλος. Γιατί είναι νικητής. Εδώ τώρα πρέπει να δούμε. Γιατί αγωνίστηκε τον καλόν αγώνα. Ποιος είναι ο καλός αγώνας. Αν σε αντιδιαστολή πάμε τώρα στο Σολομώντα και ασχοληθούμε λίγο με αυτόν εδώ, δηλαδή τρελαινόμαστε. Πάμε και πιάνουμε αυτή τη στιγμή το 609 σελίδα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Σολομών που ήταν ο πιο σοφός άνθρωπος ο οποίος πέρασε από τη γη, τον οποίο ο Θεός τον αγάπησε πάρα πολύ και του έδωσε σοφία που δεν έχει δώσει σε κανένα άλλο άνθρωπο, και ουράνια και φυσική. Αυτός έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στη φυσική σοφία, η οποία δεν είναι του Θεού. Είναι ζωώδης, δαιμονιώδης από ό,τι λέει. Με αποτέλεσμα να ασχοληθεί με τις παροιμίες που είναι κάτι θαυμάσιο, αλλά και με τον εκκλησιαστή που είναι πεσμένος, ο Σολομών. Και βλέπουμε τώρα τι λέει ο ίδιος σχετικά με τη ζωή που έζησε. Δηλαδή έζησε μία ζωή τόσο πολύ, θα λέγαμε έντονη, και με τόσα πολλά εφόδια που δεν έζησε κανένας άλλος. Την περίοδο που ο Σολομών κυριάρχησε σαν βασιλέας, είχε πάρει τη βασιλεία από τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ο πατέρας του είχε νικήσει όλους τους εχθρούς τους και ήταν όλοι υποτελείς πλέον στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται με χρυσό. Το αργύριο, λέει, ήταν σαν πέτρες, δεν είχε καμιά αξία. Και υπήρχε τόσο πολύ χρυσάφι στην περίοδο τη δική του, από την οποία μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Αλλά όμως, ενώ του δόθηκε η ευκαιρία να ζήσει μία ζωή εδώ και να έχει επαφή με το Θεό και να είναι στον ουρανό συνέχεια, αυτός επέλεξε τη γη. Εν αντιθέσει με τον Απόστολο Παύλο, που τι έκανε, έκανε το ανάποδο. Και βλέπουμε τώρα ότι αγωνίστηκε ένα αγώνα μάταιο ο Σολομών. Και τον βλέπουμε με αυτά που μας λέει εδώ, παίρνουμε κάποια παραδείγματα. Αν πάμε πρώτο κεφάλαιο Εκκλησιαστής, 608 σελίδα, βλέπουμε και λέει: «Είδον πάντα τα έργα γινόμενα υπό τον ήλιο και ειδού, τα πάντα ματαιώτης και θλίψη πνεύματος». Όλοι αυτοί που θέλησαν να πλουτίσουν και να αφήσουν για ιστεροφημία τους κάτι πίσω, ήταν αυτοί που ταλαιπωρηθήκανε περισσότερο από τους απλούς ανθρώπους που δεν είχαν καθόλου χρήματα και από το πρωί μέχρι το βράδυ προσπαθούσαν τον επιούσιο. Αγωνιζόταν για να βγάλουν το μεροκάμα του, να πάνε στο σπίτι για να ζει στην οικογένειά του. Αυτοί πέρασαν πολύ καλύτερα από αυτόν. Και λέει, ήταν θλίψης πνεύματος. Ξέρεις τι είπα να πει θλίψη πνεύματος? Στην κατάθλιψη. Έρχεται η θλίψη και μετά καταλήγει σε κατάθλιψη ο άνθρωπος. Ό,τι και να έχει, είναι άχρηστο. Βλέπεις ένα νέο 20 χρονών και έχει πάθει κατάθλιψη και δεν έχει ενδιαφέρον να ζήσει. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα απολύτως. Αυτό ποιος το κάνει? Ο εχθρός της ψυχής. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι και ο Σολομών πέρασε από αυτή τη θέση. Με αυτά τα οποία λέει. Και συνεχίζει σε πολλά σημεία, δεν τα διαβάζουμε όλα. Και εγώ είπα, λέει, την καρδία μου, ελθέ τώρα να σε δοκιμάσω διεφροσύνης και εντρίφα, δηλαδή ό,τι σου δίνει χαρά και υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν τον κόσμο, να το έχεις. Έτσι λέει, είπα, λέει, στον εαυτό μου. Εις αγαθά, λέει, γήινα και ειδού και τούτο ματαιώτης. Πότε ανακάλυψε ότι είναι ματαιώτης? Όταν πλέον το έζησε, το υπηρέτησε, έφαγε κάποια χρόνια από τη ζωή του και μετά είδε ότι ήταν μάταιο. Δεν τον βοήθησε ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά. Έβλεπε κάτι το οποίο το συνήθισε, άρα δεν τον ενδιέφερε μετά. Όταν συνηθίσουμε κάτι δεν μας κινεί το ενδιαφέρον πλέον, αλλά ο άνθρωπος είναι γεννημένος έτσι. Ό,τι έχει εκεί είναι δικό του, θα το χαρεί την πρώτη μέρα, δεύτερη, ένα χρόνο, δύο, μετά τελειώνει. Ό,τι και να είναι αυτό. Οπότε γύριζε πάλι στα ίδια, γιατί δεν είναι φτιαγμένος για τα γήινα, είναι φτιαγμένος για τα ουράνια. Και όμως τι κάνει? Τον κοροϊδεύει η σάρκα του, η οποία ζητάει τα γήινα. Ο άνθρωπος δεν έρχεται στη ζωή τούτη για να γίνει ευτυχισμένος, έρχεται για να δοκιμαστεί, έρχεται για να ζήσει. Εμείς όμως ερχόμαστε για να περάσουμε καλά. Δεν περνάει κανείς καλά, γιατί η γη είναι καταραμένη. Δεν είναι η γη που έφτιαξε ο Χριστός στην αρχή, ο Θεός. Είναι η γη την οποία εμείς καταφέραμε και τη φτάσαμε εδώ μετά από αυτό που έγινε στον Παράδεισο, στον Αδάμ και στην Εύα. Επισύρανε κατάρα για τη γη και η γη δυσκόλεψε για αυτούς. Άρα λοιπόν έρχομαι εδώ για να ζήσω, αλλά πώς θα ζήσω? Ανάλογα τι υπηρετώ. Αν υπηρετήσω τη σάρκα, οπωσδήποτε είναι ο κακός αγώνας αυτός. Αν υπηρετήσω το πνεύμα, είναι ο καλός αγώνας. Και με τα δύο θα ζήσω, αλλά με τη σάρκα θα ζήσω προσωρινά, γιατί η σάρκα θα μπει πάλι στο χώμα. Ενώ με το πνεύμα θα πάω ψηλά και θα ζήσω αιώνια. Αυτή είναι η διαφορά. Ο καλός αγώνας λοιπόν είναι που έχει επιβράβευση, στεφάνι, είναι να ζήσω στον ουρανό αιώνια με τον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, τονίζει πάρα πολύ ωραία. Αλλά βλέπουμε όμως και αυτό που έκανε το λάθος ο Σολομών, να ζήσει για τα γήινα πράγματα, τι εκδηλώνει για τη ζωή ετούτη. Αν πάτε στο 17 τι λέει? «Δια τούτο εμίσησα τη ζωή, διότι μοχθηρά εφάνισαν σε με τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιο». Ήτανε μόχθος και πέσα στην παγίδα εγώ και έζησα με μόχθο όλη τη ζωή μου, δεν χάρηκα τίποτα. Επειδή πάντα τα αυτά είναι ματαιώτες υπό τον ήλιο και θλίψη πνεύματος. Αυτό το τονίζει συνέχεια. Είναι θλίψη πνεύματος. Ο άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη και δεν έχει χαρά στην καρδιά του μέσα είναι στην κόλαση. Αυτό λέει τώρα αυτός εδώ. «Εμίσησα έτι εγώ πάντα το μόχθο μου, τον οποίον είχον μοχθήσει υπό τον ήλιο, διότι αφήνω αυτόν στον άνθρωπο, όσοι θέλει σταθεί με τεμέ». Γιατί το αφήνω στο γιο μου. Ο γιος μου τι θα ακολουθήσει? Το λέει παρακάτω. «Και τι είδε αν θέλει είσαι σόφρον ή άφρον ο γιος του?» Δεν έπεσε έξω. Ο Ιεροβοάμ ήταν ο γιος του, ο οποίος όταν πέθανε ο πατέρας του, του δόθηκε η ευκαιρία να διαλέξει μεταξύ των πρεσβυτέρων να του δώσουν μια συμβουλή, γιατί δεν είχε τη σοφία του πατέρα του, ή των νεοτέρων. Και κάλεσε λοιπόν τους πρεσβύτερους, του λέει: «Ο λαός μου ζητάει να ελευθερώσω τους φόρους. Τι λέτε εσείς?» Του λένε: «Αν τους κάνεις αυτό, θα γίνει δούλη σου αιώνια και θα είσαι όπως είσαι βασιλεύς και δεν σου λείπει τίποτα». Και φωνάζει λέει την παρέα του που ήταν νεότατη σαν για αυτόν, 20 χρονών με 30, και τους λέει: «Τι λέτε εσείς?» Του λέει: «Θα τους πεις, θα σας αυξήσω τους φόρους, γιατί εγώ θέλω να γλεντήσω περισσότερο από τον πατέρα μου». Και άκουσε λέει τους νέους. Με αποτέλεσμα τι έγινε? Οι 10 φυλές απεκόπησαν από αυτόν και απεμακρύθησαν. Τότε έγινε το Βόρειο Βασίλειο, οι 10 φυλές, και μείνανε ο Βενιαμίν και ο Ιούδας σε αυτόν, οι 2 φυλές. Με την αποδυνάμωση αυτή βλέπει, να φανταστείτε ότι η Αίγυπτος, ο Φαραώ, είχε δώσει την κόρη του, είχε παντρευτεί ο πατέρας του, ο Σολομών. Ήταν μία από τις 700 γυναίκες που είχε και 300 παλακές. Γιατί εκεί ήταν ξαναγλεντήσει εδώ κάτω. Το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί του με την αφροσύνη του αυτή, διώχνοντας τις φυλές, αποδυναμώθηκε από στρατό. Και κατεβαίνει πλέον ο Αιγύπτιος, καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και γενικά τα περίχωρα, με αποτέλεσμα να μπει μες στο ναό και οπουδήποτε υπήρχε χρυσάφι και να τα πάρει όλα. Ό,τι μάζεψε ο πατέρας του, το πήρε η Αίγυπτος. Αυτό που λέει τώρα εδώ, τι θέλει εξουσία σε παντός του μόχθου μου με όλα αυτά που απέκτησα, το οποίο εμόχθησα και στο οποίο έδειξα τη σοφία μου υπό τον ήλιο, ματαιώτης και τούτο, όθεν εγώ στραφής υπήλπισα την καρδία μου περί παντός του μόχθου τον οποίον εμόχθησα υπό τον ήλιο, διότι είναι άνθρωπος του οποίου ο μόχθος εστάθη εν σοφία και γνώση και εν ορθότητη, και όμως αφήνει αυτόν εις άλλον διαμερίδα αυτού, ώστις δεν ακουπίασε εις αυτόν, και τούτο ματαιώτης και κακόν μέγα. διότι τις ωφέλεια εις τον άνθρωπο παντός του μόχθου αυτού και από τις θλίψεως της καρδίας αυτού και τα οποία μοχθεί υπό τον ήλιον. Βλέπουμε ότι έρχεται σε σύνεση κάποια στιγμή στο τελείωμα της ζωής του και αυτός, και βλέπει ότι οτιδήποτε άφησε έγκυται τώρα με το γιο του, αν χυνηθεί με σοφία ή ανοησία όπως ο ίδιος. Και δεν είναι αυτό μόνο, είναι πάρα πολλά τα οποία αναφέρονται σε αυτό εδώ και έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να τα πιάσουμε όλα και να δούμε τι έγινε. Ο Θεός όμως τον προειδοποίησε και του είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πώς τα είδε. Ο Κύριος παρουσιαζότανε γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο είχε καταλάβει ότι δεν είχε σοφία καθόλου και δεν θα μπορούσε να οδηγήσει το λαό Ισραήλ σε σωστή πλευρά. Και όταν έπιασε λοιπόν, πλησίασε το Θεό, έκανε μια μεγάλη προσφορά με ζώα και έσφαξε πάρα πολλά για να τον ευχαριστήσει και του παρουσιάστηκε ο Θεός στον ύπνο του. Και του λέει, τι θέλεις να σε κάνω γιατί με ευαρέστησες. Λέει, δώσε μου σοφία να μπορέσω να οδηγήσω αυτό το λαό να ευημερήσει. Γιατί λέει, δεν έχω δυνατότητα τέτοια. Και του λέει, επειδή μου ζήτησες αυτό, θα στα δώσω όλα. Και σοφία και πλούτο και τους εχθρούς τα πάντα. Αυτό όμως δεν το είδε, το χάρηκε, αλλά δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Εκεί όλοι πάσχουμε. Μας δίνει κάτι ο Θεός, δεν το διαχειριζόμεθα. Γιατί δεν ξέρουμε να το διαχειριστούμε. Εγώ έφυγα από το σπίτι μου 15 χρονών γιατί έγινε με αυτό με τον πατέρα μου και δεν ήξερα τι είναι οικογένεια γιατί δεν γνώρισα οικογένεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τσακωνόταν ο πατέρας με τη μάνα μου. Γιατί αυτός είχε πολλές γυναίκες. Αυτό όλο το περιστατικό έκανε όλα τα παιδιά, τα πέντε παιδιά, να μην ξέρουμε τι είναι οικογένεια. Έκανα δική μου και δυσκόλεψα την κατάσταση της σύζυγου που πήρα. Και σήμερα βλέπω το ίδιο λάθος να γίνεται με τους νέους. Οι νέοι βλέπουν την παντρεία σαν μια ανάγκη που έχω να ζήσω με κάποιον. Δεν είναι η παντρεία αυτό. Η παντρεία είναι για να κάνουμε απογόνους. Γι' αυτό μας έβαλε, μας έδωσε τη γυναίκα ο Θεός. Γιατί ήξερε πως θα πέσει ο άνθρωπος και θα χρειάζεται να κάνει απογόνους. Πρέπει να παντρευτεί λοιπόν. Και γι' αυτό έχει την τάση να θέλει γυναίκα και η γυναίκα να θέλει άντρα και όλα αυτά. Αλλά αν το βάλουμε σαν στόχο αυτό μόνο, καταστρέφεται η οικογένεια. Εδώ είναι τώρα το όλο θέμα. Και τι γίνεται με αυτό τώρα. Βλέπουμε τον Σολομών, του δίνει όλη τη σοφία, χαίρεται, την απολαμβάνει, όλοι θαυμάζουν με αυτήν και τι κάνει ο ίδιος. Δεν ζει τον καλόν αγώνα. Θέλησε να ακολουθήσει, να βοηθήσει τη σάρκα να απολαύσει και να είναι ευχαριστημένος με τη σάρκα. Δεν ευχαριστιέται ποτέ η σάρκα. Άμα θα φάω τώρα, θα πεινάσω πάλι σε λίγο. Όσο καλό και να είναι το φαγητό, θέλω άλλο. Οπότε τι κάνω. Αν ακολουθήσω τη ροή της σάρκας, θα θέλω να τρώω συνέχεια. Δεν επήγε ο Σολομών απ' έξω. Για ακούστε τώρα το πρώτο που έκανε. Η δε τροφή του Σολομώντος λέει στο 22, 331-22. Σελίδα 331. Η τροφή του Σολομώντος δια μία ημέρα ή το 30 κόρη σε μυγδάλεως και 60 κόρη αλεύρου, 10 βόες, 10 βόδια σιτευτά και 20 βόδια νομαδικά και 100 πρόβατα εκτός ελάφων και αγρίων εγών και δορκάδων και πτηνών και θρεπτών. Το τραπέζι του για μία ημέρα. Η βασίλισσα του Σεβά επήγε και είδε τα σκεύη και τον τρόπο που γίνανε σερβιτόροι κοντά τους και όλη η αυλική του και θαύμασε τόσο πολύ, λέει, τα μισά άκουσα για σένα, τα γήινα. Όλη τη σοφία του την έδωσε για να μπορέσει να φτιάχνει πράγματα που θα θαυμάζουν οι άλλοι. Αυτός τι κράτησε? Τον ενθουσιασμό του εγωισμού, τίποτα άλλο. Οπότε βλέπουμε ότι άρχισε ανάποδα. Μάζευε τόσα πολλά σφαχτά εκεί και μάζευε ανθρώπους να τα τρώνε. Δεν νομίζω να ήταν αδύνατος για μένα. με τόσο πράγμα που έτρωγε κάθε μέρα, και έβαζε και ανθρώπους οι οποίοι μεριμνούσαν να μην λείπουν ποτέ από το τραπέζι του όλα αυτά κάθε μέρα. Καλά, τι έτρωγε? Μια μερίδα φαγητό δεν έτρωγε? Εδώ μιλάει για 10 είδη ή 20 είδη μόνο, αυτά τα που ήταν τα ζώα τα οποία εθρέφανε την εποχή εκείνη, και πόσο μάλλον τα άγρια, είτε πουλιά ήταν οτιδήποτε άλλο, κυνήγι δηλαδή. Τη σοφία όλη την έδωσε σε λάθος θέση, με αποτέλεσμα διαβάσαμε έγινε δυστυχισμένος. Και δεν είναι αυτό μόνο. Αυτά που λέει είναι πάρα πολλά εδώ και έχει μεγάλη σημασία. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός τον έχει προειδοποιήσει, γιατί του έχει πει διάφορα πράγματα. Αν πάτε 333 σελίδα να δούμε το 11, και ήρθε ο λόγος του Κυρίου, γιατί του μίλαγε ο Θεός πριν αποκλίνει τελείως, γιατί οι γυναίκες του πήραν την καρδιά του. Ήρθε ο λόγος του Κυρίου στο Σολομώντα και του λέει: «Περί του οίκου τούτο τον οποίο εσύ οικοδομείς, εάν περιπατείς εις τα διατάγματά μου και εκτελείς τα κρίσεις μου και φυλάτης πάσα στα εντολάς μου, περιπατών εν αυτάς, τότε θέλω βεβαιώσει το λόγο μου με τα σου, τον οποίο ελάλησα προς Δαβίδ τον πατέρα μου, πατέρα σου. Και θέλω κατοικία εν μέσω των ιών Ισραήλ και δεν θέλω εγκαταλείψει το λαό Ισραήλ». Άμα ο Θεός κατοικεί στο σπίτι μου μέσα, έχω το φως, έχω τη χαρά, έχω την ειρήνη, έχω την αγάπη, έχω τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, έχω την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου και απολαμβάνω, και παράλληλα ό,τι έχω εγώ το μεταφέρω στην οικογένεια και η οικογένεια ευημερεί και προοδεύει. Γιατί δεν μπορεί να φέρνω εγώ το φως μες στην οικογένεια και να δουλεύει το σκοτάδι μες στην οικογένεια, ώστε τα παιδιά να θέλουν τον κόσμο και όχι τον Χριστό. Αλλά άμα δεν έχω Χριστό εγώ, τι θα τους δώσω? Θυμάστε τι είπε ο Απόστολος Πέτρος όταν έμπαινε με τον παράλυτο που ήταν έξω από την εκκλησία? Λέει: «Ό,τι έχω αυτό σου δίνω». Ο άλλος περίμενε χρήματα, γι' αυτό το βάλα να ζητιανεύει. Λέει: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα». Και τον πήρε από το χέρι και τον τραβάει όρθιο. Και ο άνθρωπος σηκώθηκε, ενώ ήταν γεννημένος παράλυτος, χωρίς να χρειάζεται καμία βοήθεια από γιατρούς εδώ, τίποτα. Σηκώθηκε και χοροπηδούσε, λέει, δίπλα του. Τόσο απλό είναι, ναι. Αν έχω το Χριστό, είναι το φως, είναι η υγεία, είναι η δύναμη, είναι η ελευθερία. Είναι ότι πολύτιμο μπορεί να μου δώσει ο Θεός, το έχει ο Χριστός. Αλλά αυτό του λέει ο Πέτρος: «Ό,τι έχω σου δίνω». Δεν έχω χρυσάφι και αργύριο, αλλά έχω τον Χριστό. Πάρε Χριστό, σήκω. Γιατί θεραπεύει ο Χριστός. Και σηκώθηκε αυτός και χοροπήδαγε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό που λέμε σήμερα να ζήσω και να απολαύσω κάτι από αυτή τη ζωή είναι μόνο στο πνευματικό άνθρωπο. Αυτός παίρνει το βραβείο. Και το λέει πάρα πολύ ωραία. Και έτσι λοιπόν του λέει τώρα εδώ: «Εάν με ακολουθείς σαν τον πατέρα σου, θα ζήσεις μια ζωή σαν τον πατέρα σου». Επέρασε καλά ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Πόσα χρόνια τον κυνηγούσε ο Σαούλ? Κάπου 16. Τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει, γιατί ήξερε πως θα γίνει βασιλέας αυτός και δεν θα γίνει ο γιος του. Ταλαιπωρήθηκε ο Δαβίδ, αλλά ποτέ δεν αγανάκτησε με τον Θεό. Αλλά τον δόξαζε από το πρωί μέχρι το βράδυ, με αποτέλεσμα στις δυσκολίες του να μην τον αφήνει ποτέ ο Θεός, να είναι πάντα μαζί του. Και εκεί τώρα υπάρχει αυτό το οποίο δημιουργεί προβλήματα όταν εμείς κινούμαστε, εάν δεν έχουμε σοφία να καταλάβουμε τα βασικά στοιχεία τα οποία έχει δώσει ο Θεός. Αν πάμε τώρα 341 σελίδα, θα δούμε ότι ο άνθρωπος αυτός, οι φιλοδοξίες του είχαν κάποιες θέσεις περίεργες. Εδώ είναι τώρα τις γυναίκες που πήρε. Γιώτα Α, κεφάλαιο 341 σελίδα, λέει: «Ηγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλάς ξένας γυναίκας εκτός της γιατρός στο Φαραώ. Προσέξτε, αγάπησε. Σοφός ήτανε, ήξερε τι είναι η αγάπη. Δεν ήξερε. Είχε του κόσμου την αγάπη. Μου αρέσει, σου αρέσω, κάνουμε οικογένεια. Ή το πάθος. Και δεν μου αρέσει, αλλά έχω ανάγκες. Εδώ λέει, αγάπησε πολλές γυναίκες. Ένας άνθρωπος έχει μία αγάπη. Την προσωπική αγάπη που ο χαρακτήρας του δίνει. Θα δώσει όλη την καρδιά του εκεί που αγαπάει? Όχι. Μπορώ να έχω 700 γυναίκες και να τις αγαπάω όλες? Αφού δεν θυμάμαι ποια είναι η 70η ή η 80η. Και όμως το λέει πολύ σαφέστατα. Αγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλές γυναίκες. Είχε πολλά πάθη και μάζευε γυναίκες. Και όλοι αυτοί που θέλαν να τα έχουν καλά μαζί του, ήταν αυτοκράτορος για την εποχή εκείνη, του έδιναν τις κόρες τους, βασιλοπούλες. Οι βασιλοπούλες δεν ήταν, προσέξτε, δεν έκανε χαρέμι. Άλλο το χαρέμι, άλλο η παντριά με τις γυναίκες αυτές. Οι γυναίκες αυτές τις παντρευότανε και τους έκανε το περιβάλλον τους να υπάρχει εκεί που ζούσανε. Το Θεό τους, τους διάφορους αυλικούς τους που είχανε, ό,τι έδινε ο πατέρας να πάρει σαν πρίκα, το είχε αυτός. Και αναγκαζόταν λοιπόν να συμμετέχει αυτός και να πηγαίνει σε όλα αυτά. Με αποτέλεσμα να μην ξέρει τι κάνει. Να μην ξέρει πόσα παιδιά έχει. Είναι τρομερό αυτό το φαινόμενο. Και λέει τώρα εδώ ότι εκτός ότι πήρε αυτές τις γυναίκες, ήταν απειγορευμένες από το Θεό. Αγάπησε τις γυναίκες αυτές, εκτός λέει της θυγατρός του Φαραώ, Μουαβίτιδας, Αμμονίτιδας, Ιουδαίας, Σιδωνίας, Χεταίας, από όλους τους λαούς της εποχής εκείνης. Εκ των Αθηνών, περί των οποίων ο Κύριος είπε προς αυτόν και τους ιούς Ισραήλ, δεν θέλετε εισέλθει προς τα έθνη. Ουδέ αυτά θέλουσε εισέλθει προς εσάς, μήποτε εκλίνουσε την καρδία σας κατόπι των θεών αυτών, και αυτά ο Σολομών προσεκολύθη με έρωτα. Είχε 700 γυναίκας βασιλίδισσας, λέει, βασιλίδας, και 300 γυναίκας που εξέλυναν την καρδία αυτού παλακές. 1000 γυναίκες. Για πέστε μου τώρα, τον καλό αγώνα αγωνίστη. Έχει κάποια σχέση με τον Απόστολο Παύλο? Καμία. Τεράστια λάθη. Τεράστια λάθη τα οποία γινήκανε, και όμως στο τέλος κάτι έκανε. Και μάλλον κατάλαβε τα λάθη του όλα αυτά καθώς τα αναγόρευσε, και βλέπουμε τι έχει γίνει τώρα μετά από αυτό το περιστατικό. Το αναφέρει βέβαια και αυτό, πάλι αυτό που έχω άγχος σήμερα είναι πάλι ο χρόνος, και αναφέρει ακόμα ότι ό,τι λέει άρεσε στα μάτια μου, ό,τι άρεσε το έπαιρνα και το έκανα δικό μου. Τι ήταν αυτό? Αυτοκίνητο. 144.000 ήταν μόνο τα άλογα που είχε. Γυναίκες είπαμε 1000, φαγητά είπαμε τι γίνεται. Άμα έβλεπα ένα παλάτι το έφτιαχνα, άμα η γυναίκα μου ζητούσε κάτι άλλο το έκανα πάλι, και ήταν όλο κατασκευές. Όλη τη σοφία του την έφαγε να φτιάχνει. Και έφτασε στο σημείο τελικά να γίνει τόσο πολύ βαρετό αυτό που να το μισεί. Στο τέλος βέβαια το άλλαξε αυτό, και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί μπόρεσε και έκανε ένα ισολογισμό καλό και είδε τι γινόταν στη ζωή του και μπόρεσε κάτι να γίνει. Για να δούμε τώρα στο τελείωμα του Ισαΐα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτό που έγινε στο τέλος, αναγνώρισε τα λάθη του και διόρθωσε μερικά. Λέει παραδείγματος χάρη στο τέλος του Εκκλησιαστού, το τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία αυτό, το ΙΑ κεφάλαιο είναι το τελευταίο του Εκκλησιαστού, λέει στο 13, ας ακούσουμε το τέλος της όλης υπόθεσης. Φοβού τον Θεό και φύλατε τα σεντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Ό,τι αξίζει στη ζωή μας αυτή είναι ένα πράγμα. Ούτε κατασκευές, ούτε φαγητά, ούτε γυναίκες, ούτε άντρες, ούτε σπίτια, ούτε αυτοκίνητα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Το παν του ανθρώπου είναι λοιπόν να έχει σοφία ο άνθρωπος, όχι του Σολομώντος. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Αυτός δεν είχε φόβο Θεού, γι' αυτό έκανε όλα που δεν ήθελε ο Θεός. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι να φοβάσαι το Θεό, δηλαδή να σέβεσαι το Θεό και να κάνεις ό,τι είναι ωφέλιμο για σένα. Ποιο είναι το ωφέλιμο? Να τον ακούς. Γιατί αυτός έφτιαξε τα πάντα και από τη στιγμή που τα έφτιαξε όλα είναι ο μόνος που ξέρει αν τα έχει να τα διαχειριστεί. Αλλιώς πέφτουμε σε παγίδα. Η απάτη του πλούτου που λέει εδώ. Φοβού τον Θεό, φύλατε λέει το θέλημά του. Αυτό αξίζει μόνο. Καθώς φυλάω το θέλημά του, έχω το Θεό μαζί μου. Άρα έχω το φως, έχω την ειρήνη, έχω την αγάπη, έχω τη χαρά, έχω την ευτυχία. Και οτιδήποτε άλλο δεν μου έχει δώσει, το καλύπτει, γιατί τα πάντα καλύπτονται. Δηλαδή μπορώ οπωσδήποτε κάθε κενό που υπάρχει στη σκέψη, στην καρδιά μου, να το καλύψει ο Θεός. Αυτό δεν γίνεται με τη φυσική ζωή. Νομίζω πως μου λείπει κάτι, το απολαμβάνω, το φτιάχνω και πέφτω στην παγίδα. Μου αρέσει, φτιάχνω κάτι άλλο. Τι θα κάνω σε όλη τη ζωή μου? Θα φτιάχνω. Γιατί έχω οπωσδήποτε προσόντα. Αλλά ο Θεός δεν με έφερε εδώ για να φτιάχνω εδώ, γιατί ξέρει ότι είναι μάταιο το να φτιάχνω εδώ. Στο τέλος λοιπόν, τι καταλαβαίνει ο Σολομών εδώ? Φοβού το Θεό, φύλατε τις εντολές αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργο. Τι πάει να πεις, σε δικαστήριο θα φέρει παν έργο? Ό,τι κάνω, γιατί το έκανα. Το έκανα γιατί το ήθελε ο Θεός ή για φιλοδοξία δική μου. Ή για να έχω ιστεροφημία όταν φύγω. Γιατί το κάνω? Ό,τι λοιπόν έχω κάνει θα το φέρει σε κρίση. Όλα τα έργα μου επάνω στη γη. Και τα κρυπτά και τα αγαθά και τα πονηρά. Θα τα εκτιμήσει τι έκανα εδώ στη γη. Οπότε ανάλογα το τι έκανα θα πάω και στο ανάλογο μέρος. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Σολομών όχι στεφάνι δεν θα πάρει στον ουρανό, αλλά ούτε θα μπει στον ουρανό αν συνέχισε έτσι. Και ερχόμαστε σαν τη διαστολή τώρα πάλι στον Απόστολο Παύλο εδώ, ο οποίος λέει εγώ γίνομαι σπονδύ, σε λίγο φεύγω. Αλλά πώς φεύγω όμως? Ένδοξος, πάω για στεφάνι. Και λέει ο καιρός αναχωρήσεώς μου έφτασε, τον αγώνα των καλών αγωνίστηκα. Για προσέχετε τώρα εδώ. Εδώ ζητάει πλέον από το Τιμόθεο. Έχει ξεχάσει λέει τη Φελώνη, αναφέρει εδώ. Η Φελώνη τι είναι? Στο 13 λέει, 1056 σελίδα το 13. Τον Φελώνη τον οποίο αφήκα εν Τροάδη παρά το κάρπο ερχόμενος φέρε και τα βιβλία μάλιστα και τα σμευράνας. Ο Παύλος έχει ένα παλτό. Αυτός είναι ο Φελώνης. Ένα παλτό έχει μόνο. Και του λέει φέρ' το μαζί. Ο Σολομών τι είχε? Παλάτια με παλτά και ιστορίες. Και βλέπουμε τώρα, ο Παύλος τι ήτανε? Ένας άνθρωπος οικονομικά ανεξάρτητος, πάρα πολύ όμως οικονομικά ανεξάρτητος. Ήταν από τους ηγέτες οικονομικά της εποχής εκείνης. Γιατί? Γιατί ο πατέρας του είχε τέλειες σχέσεις με τους αρχιερείς Και όλα αυτά που σφάζανε για θυσίες κάθε μέρα που ήταν, δηλαδή μόνο σε γιορτές, ήταν κάποιες χιλιάδες. Τα δέρματα αυτά τα έπαιρνε και δεν εμπορευόταν ο πατέρας του. Λόγω καλών σχέσεων με τους αρχιερείς. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Παύλο ότι ξέρει και φτιάχνει σκηνές από δέρματα ζώων. Ενώ ο ίδιος δεν δούλευε. Ήταν αξιωματικός στο λαό του Σολομώντος. Επέβαλε την τάξη δηλαδή ως αξιωματικός. Ο ναός Σολομώντος είχε και στρατό, είχε και στρατηγό, είχε αξιωματικούς. Ένας από αυτούς ήταν ο Παύλος, ο οποίος είχε προοπτική να φτάσει στην κορυφή οπωσδήποτε της εξουσίας του Ισραήλ. Ένας άνθρωπος πολύ μορφωμένος, πάρα πολύ ικανός και πάρα πολύ ζηλωτής. Αλλά είχε ένα καλό, είχε ανοιχτό μυαλό. Και βλέπουμε όταν τον πήγαινε για Δαμασκό για να έρθει εναντίον των χριστιανών που είχαν φύγει από την Ιερουσαλήμ και να τους φέρει πάλι πίσω, να τους καταδικάσουν, να τους ταλαιπωρήσουν και να σκοτώσουν και μερικούς από αυτούς, του αποκαλύφθηκε ο Θεός και καθώς επήγαινε στον δρόμο βλέπει ένα φως, λέει, ανώτερο του ηλίου, τυφλώνεται και αυτός και όλοι πέτρε μαζί του και πέφτουν κάτω όλοι στο έδαφος. Και άκουσε φωνή μόνο αυτός και του λέει, είναι σκληρό να χτυπάς το πόδι σου στα καρφιά. Του λέει, ποιος είσαι εσύ? Και του λέει, εγώ είμαι αυτός που εσύ διώκεις. Όταν διώκεις χριστιανούς, διώκεις εμένα. Και βλέπουμε τον Παύλο τώρα εδώ, αμέσως τυφλώθηκε, δεν φοβήθηκε από ό,τι φαίνεται τόσο πολύ. Γιατί? Γιατί βλέπουμε δουλεύει το μυαλό του και συζητάει με αυτόν που του μιλάει. Το ποιος είσαι. Αλλά αφού του είπε ποιος είναι και καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή του παρουσιάζει το Θεός, λέει, τι θέλεις να κάνω? Ωραία, έκανα λάθη. Τώρα πες μου πώς να τα διορθώσω. Και του λέει, θα σου υποθεί αυτό όταν μπεις Δαμασκό μέσα. Θα σου στείλω ένα παιδί δικό μου που θα σου πει τι θα κάνεις. Και μπήκε μέσα και ξέρουμε όλοι, από την επόμενη μέρα άρχισε να ομολογεί ζωντανό Θεό. Στα καλά καθούμε. Σε μια μέρα μέσα άλλαξε. Τρεις μέρες έκανε να βρει το φως του και την επόμενη μέρα που βαφτίστηκε έγινε αυτό. Άρχισε πλέον να καταλαβαίνει τα πάντα και να κάνει, να κηρύττει το Χριστό μέσα στην Δαμασκό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί τα πράγματα του Θεού τα ήξερε. Αλλά δεν τα ερμήνευε σωστά. Τώρα που άνοιξε το μυαλό του και τα καταλαβαίνει, τώρα αυτή τη στιγμή ό,τι διαβάζει το λέει. Γι' αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία στο Θεό. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ναι μεν φτάνει στο τέλος του, αλλά πότε? Με ένα καλόν αγώνα. Αγωνίστηκα για τα πράγματα που αρέσανε στο Θεό στη ζωή μου. Και έκανα τα πάντα. Δηλαδή εδώ που ο Σολομών έτρωγε τραπέζια με 500 ζώα επάνω, τον βλέπουμε τον ίδιο εδώ και λέει, έχω μάθει να πεινάω, έχω μάθει να είμαι γυμνός, έχω μάθει να μην ξεκουράζομαι, έχω μάθει τα πάντα από τον Χριστό. Είμαι εγκρατής με λίγα λόγια. Πράγμα που ο άλλος ελευθερώθηκε τελείως. Ό,τι μπορούσε το έκανε. Επομένως, τι βραβείο να πάρει? Τι στεφάνι να πάρει? Πού ενίκησε? Σε τίποτα. Μόνο στο τέλος αναγνώρισε ότι όλα αυτά που έκανε δεν αξίζανε. Και τώρα εγώ είμαι σε ένα σταυροδρόμι. Ποιο δρόμο θα ακολουθήσω? Και ο Σολομό γνώριζε το Θεό. Θα ακολουθήσω το δρόμο της ευημερίας? Να αποκτήσω πλούτη εδώ? Να τα κάνω τι? Τα παίρνω μαζί μου όταν φεύγω? Γυμνός ήρθα, γυμνός θα φύγω. Και γι' αυτό βλέπουμε εδώ, ενώ πλησιάζει να φύγει ο Παύλος, λέει, τον καλόν αγώνα αγωνίστη. Αγωνίστηκα αυτό που άρεσε στο Θεό και απόλαυσα τη δύναμη και την ικανότητα να μην εξουσιαστώ από αυτό. Λέει, όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά δεν με συμφέρει να εξουσιαστώ από κάτι εγώ. Με τι θα εξουσιαστείς, Παύλο? Να τρώω πάρα πολύ. Να νιώθω την ανάγκη να πάρω πολλές γυναίκες. Μέσα Ανατολή ήταν. Όσοι ήθελε έπαιρνε. Να νιώθω την ανάγκη να επιδειχτώ στους άλλους ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο. είχε αξία οπωσδήποτε και από αυτή την πλευρά. Αλλά όμως, αν αυτή τη στιγμή εξουσιαζόταν από τον εγωισμό, έφευγε ο Θεός από τη ζωή του. Οπότε έπρεπε να τα κρατήσει όλα υπό έλεγχο. Και τα κράτησε. Αποποιήθηκε την περιουσία του και δεν την ζήτησε ποτέ πίσω ξανά. Ο Φίστος, ο οποίος τον είχε φυλακίσει, περίμενε να του δώσει, λέει, επειδή ξέρει πως είχε πολλά λεφτά, να του δώσει για να τον ελευθερώσει. Δεν του έδωσε ποτέ. Γιατί? Γιατί του είπε ο Θεός πρέπει να πας στη Ρώμη. Και ο ίδιος ρώτησε να δικαστεί από το Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Βλέπουμε, έκανε ακριβώς ό,τι ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο καλός αγώνας. Να ζω για τον ουρανό και όχι για τη γη. Και λέει ο Κύριος, αν θέλεις να ζήσεις για τη γη, δεν θα με ευαρεστήσεις. Γιατί έχω μία γη ανώτερη από αυτή που ζεις, για να σε πάω εκεί να ζεις αιώνια μαζί μου. Που εκεί θα τα απολαύσεις. Ενώ σε αυτή τη γη δεν μπορεί να απολαύσεις πολλά. Γιατί ό,τι έχεις είναι δικό μου. Σε μένα θα μείνει. Εγώ δεν το καταλαβαίνω όμως και αρχίζω και προσπαθώ να οικειοποιούμε αυτά που μου δίνει ο Θεός να τα κάνω δικά μου. Δεν έχουμε κάτι δικό μας εδώ. Και όμως γιατί τα κρατάμε και τα σφινταγκαλιάζουμε? Για να πονέσουμε περισσότερο αν καμιά φορά τα χάσουμε. Μπορεί να πεις έναν άνθρωπο τώρα ότι ξέρεις, μη δένεσαι με τα αυτοκίνητα γιατί τρακάρουνε. Αυτός πιστεύει πως δεν θα τρακάρει. Παίρνει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, δίνει τόσα λεφτά και σε μια στροφή μέσα βγαίνει ένας άλλος μεθυσμένος, τον παίρνει βάρνα. Πάει το αυτοκίνητο. Τι θα γίνει μετά? Σκάμε. Γιατί να γίνει αυτό και έτσι εμένα και από εδώ? Γιατί το ανέβασα πάνω από το Θεό. Γι' αυτό έγινε. Ό,τι ανεβάζουμε και θεοποιούμε στη ζωή ετούτη, δηλαδή γίνεται απόλυτα αναγκαίο σε μένα, εκεί μας χτυπάει ο εχθρός και καταστρέφει τα πάντα. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τον καλό αγώνα αγωνίστη. Το δρόμο ετελείωσα. Τι εννοεί για το δρόμο? Αυτό που ακολουθούμε εδώ είναι ένας δρόμος. Μόλις τον τερματίσουμε φεύγουμε. Ή πάμε κάτω ή πάμε πάνω. Ο Σολομών πήγαινε για κάτω. Δεν ξέρω πού πήγε τελικά. Ο Παύλος όμως πάει για πάνω. Και όχι μόνο πάει για πάνω, είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Τον περιμένει στέφανος, δόξης. Θα επιβραβευτεί η προσπάθεια που έκανε ακολουθώντας τον καλόν αγώνα και όχι τον ανάποδο. Έτσι λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έγινε. Ακολούθησε όλες τις δυσκολίες της ζωής ετούτης και δεν έχασε την πίστη του. Τεράστιο αυτό. Το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα. Αυτό είναι το μοναδικό προσόν το οποίο μας πάει κατευθείαν στην αγκαλιά του Θεού. Όλη η προσπάθεια γίνεται σε δυσκολίες που θα έρθουν στη ζωή μας εδώ να μην τα βάλουμε το Θεό. Να μην ζητάμε ευθύνες από το Θεό. Αλλά αν τον εμπιστευόμεθα και στα ναι και στα όχι. Να πάμε στον Ιώβ. Που του λέει η γυναίκα, του λέει βλασίμησε ότι θέλει να πεθάνεις, δεν βλέπεις τι γίνεται. Τα αντόστια σου έχουν βγει έξω, τα ξύνει με όστραγα και οτιδήποτε. Έχεις τα χάλια σου. Δεν είναι καλύτερα να πεθάνεις παρά να υποφέρεις? Της λέει, μόνο τα καλά, μη μιλάτε σαν άφρονη γυναίκα. Τα μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό. Όχι, λέει, τα κακά. Τι είναι τα κακά? Αυτά που δεν καταλαβαίνουμε γιατί γίνονται στη ζωή μας. Αλλά όμως τα προκαλούμε εμείς. Αυτό είναι τώρα. Γιατί τα προκαλούμε εμείς? Γιατί διώχνουμε το Θεό από τη ζωή μας. Όταν φύγει το φως από τη ζωή μας, έρχεται το σκοτάδι και καταλαμβάνει το χώρο αυτό που κράταγε το φως. Με αποτέλεσμα δυσκολεύει η ζωή μας απόλυτα. Δεν μπορεί να το ελέγξουμε αυτό. Οπότε υποφέρουμε συνέχεια. Και γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που δίνουν τέλος στη ζωή τους. Ή θελημένα. Το λοιπόν, τι μένει σε μένα? Ο της δικαιοσύνης στέφανος. Εργάστηκα τον καλόν αγώνα που ήταν δίκαιος στα μάτια του Θεού και τώρα θα μου δώσει ένα στεφάνι που θα αναπληρώσει όλη την προσπάθεια που έκανα εδώ στις δυσκολίες που τον τίμησα, τον δέχτηκα και τον δόξαζα σε δυσκολίες. Ο Κύριος λοιπόν θα επιβραβεύσει την προσπάθειά μου. Δεν πάει χαμένη. Και θέλει μια αποδόση εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτής, όχι μόνο εις εμένα, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσε την επιφάνεια, όσοι θέλουν να ζήσουν μαζί του. Πότε καταλαβαίνουμε. Το επόμενο δευτερόλεπτο δεν μπορώ να φύγω. Αν ακολουθήσω την πορεία του Αποστόλου Παύλου και δω τα πράγματα όπως τα είδε, κάνω ένα αγώνα εδώ, ξέροντας ότι δεν έχω τίποτα δικό μου και ότι κάποια στιγμή θα τα αφήσω και θα φύγω όλα. Οπότε προετοιμάζομαι για την άλλη ζωή. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που θέλουν να περάσουν καλά εδώ και δίνουν όλη τη ζωή τους. Και βλέπουμε πώς το κοροϊδεύει ο εχθρός. Τρομερά. Εν τω μεταξύ, αυτό που σας λέω τώρα εδώ είναι, στο 5 που διαβάσαμε, Δέλτα 5 στον Τιμόθεο Β, λέει «Κακοπάθησον και εργάστη τη έργο Ευαγγελιστού». Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να περάσει από τη γη να μην κακοπαθήσει. Είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει. Εάν πιστεύει όμως, ανοίγει την καρδιά του στο Θεό, του εξηγεί τι έχει γίνει στη ζωή του και έρχεται ο Θεός και αναπληρώνει το κενό που δημιουργήθηκε από κάτι το οποίο πέρασε δύσκολο ο άνθρωπος στη ζωή ετούτη. Οπότε τι γίνεται. Συνεχίζει με όλα αυτά που συμβαίνουν τα δύσκολα να μην πτωείται από τη ζωή ετούτη. Να μην μπορεί ο εχθρός να τον εβάλει να πάει ενάντια στο Θεό. Αλλά ο άνθρωπος που περνάει δύσκολα ζητάει περισσότερο το Θεό στη ζωή του, με αποτέλεσμα τον παρηγορεί, τον δυναμώνει και του αναπληρώνει το κενό. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι αν πούμε ότι υπάρχει ευτυχία, υπάρχει μόνο εάν μέσα στην καρδιά μας κατοικεί ο Θεός. Γιατί είμαι στο φως. Ένας άνθρωπος που είναι στο φως έχει χιλιάδες λύσεις, γιατί βλέπει το τοπίο και βλέπει την αδυναμία και την δυσκολία που υπάρχει και παράλληλα βλέπει και τη διαφυγή. Πώς μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Αυτός που του δίνει τη δυνατότητα να καταλάβει είναι ο Θεός. Αλλά πρέπει να έχει φως για να τα δει. Αλλιώς δεν γίνεται. Και όλος ο αγώνας μας λοιπόν εδώ είναι να καταλάβουμε ότι έχουμε συμφέρον να αφήνουμε το Θεό να διηγεί τη ζωή μας. Γιατί αν τη διηγεί το συναίσθημα, τα καταστρέψαμε όλα. Γιατί θέλουμε να ακούμε μόνο ωραία πράγματα, μόνο καλά πράγματα, να πηγαίνουν όπως τα θέλουμε εμείς, με ποιο κάναμε συμφωνία για όλα αυτά. Οπότε, αν τώρα καταλάβω το τι γίνεται και πάρω μια θέση σωστή, από τη άλλη στιγμή και έπειτα δεν περνάω ταλαιπωρία, ούτε φοβάμαι να τα αντιμετωπίσω, γιατί βλέπω τη λύση. Έτσι, αδέρφια μου, τώρα βλέπουμε ο Σολομών είναι το κραυγαλαίο οπωσδήποτε παράδειγμα στη ζωή μας μέσα, για να καταλάβουμε να μην πάμε από τον ίδιο δρόμο, γιατί θα υποφέρουμε. Ενώ πάμε από τη δυσκολία που αντιμετώπισε ο Απόστολος Παύλος, δεν θα υποφέρουμε, γιατί θα έχουμε συνέχεια το Θεό στη ζωή μας. Αυτός θα σηκώνει το φορτίο μας και μας λέει το δικό μου φορτίο είναι ελαφρύ. Γιατί είναι ελαφρύ? Γιατί είμαι πατέρας και σε αγαπάω. Εάν σε δίνεις τα καλύτερα για τα παιδιά σου, εγώ δεν θα δώσω τα καλύτερα για τα δικά μου παιδιά? Εμπιστεύσουμε. Τον εμπιστευόμαστε? Αν τον εμπιστευτούμε, το φορτίο φεύγει από μας. Και αν τον ακολουθήσουμε, ό,τι δυσκολία υπάρχει στη ζωή ετούτη δεν είναι αδιέξοδη. Γιατί? Γιατί μου δίνει χιλιάδες λύσεις, τις οποίες επιλέγω εγώ τι θα ακολουθήσω. Έτσι, αδέρφια μου, αυτό που η σημασία τώρα είναι τι καταλαβαίνω από όλα αυτά τα οποία διαβάζω. Εάν καταλαβαίνουμε την αξία που έχει να πλησιάσουμε το Θεό περισσότερο, ο Θεός θα έρθει, γιατί γι' αυτό ήρθε και γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά που θεωρούνται δύσκολα ή βουνά στη ζωή ετούτη. Οπότε είναι επιλογή μας τα πάντα στη ζωή ετούτη. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αυτό θα το ξανασχοληθούμε πάλι κάποια φορά, γιατί αυτά που λέει στον Τιμόθεο είναι τρομερά, που λέει ο Αποστόλος Παύλος, και έχουν μεγάλη σημασία για όλους μας, και ο Θεός να μας βοηθήσει.